Tässä oli nyt tämmöinen ärhäkkä ja nopea tauko. Eli vastataan seuraavaksi. Onko tämä nyt sitten noviisi ääni? Ei siis todellakaan. Meillä on tässä nyt ollut ajatuksena silleen, että halutaan niin kuin siis kaikilta puheenvuoroja, eli myöskin niin kuin tavallaan päästetään meidän... No kyllä meidän nyt täytyy sanoa, että päästetään noviisit ääneen, eli Emili on nyt meidän noviisien äänitorvena. Äänitorvena tässä, eli tosiaankin tuolta projektitutkija, eikö se ole YFIllä vai tiedekunnassa, kummassa tiedekunnasta, niin Emilia tulee meille vähän kertomaan projektitutkijan näkökulmasta siitä, että mitä se epävarmuus tarkoittaa, kun opiskelija siitä kertoo, ja miten se osaaminen sanottominen menee opiskelijan näkökulmasta tai on menemättä. Eli ole hyvä, Emilia.
Siihen esitysmoodiin. Mä yritän itse täältä myös kuikuulla tätä omaa esitystäni. Eli hei kaikille, tosiaan tässä hyvin tulisi viikattua. Mä olen Emilia Haapanen, työskentelen projektitutkijana nyt vielä tämän kuluvan vuoden täällä meidän tiedekunnassa, humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Ja sen hankkeen keskiössä on ollut tämmöinen meidän generalistialojen työelämä, lähtöisyyden kehittäminen koulutuksessa toki koskee myös sosiaalityöntekijöitä yhtä lailla, mutta tällaisten niin kuin epävarmuustekijöiden ja tällaisten niin kuin yhteiskunnallisten muutosten vuoksi niin meillä keskiöön on valikoitunut nämä meidän generalistit. Vaihan vaan diaa. Ja tässä nyt sitten vielä vähän suppeasti minusta. Eli mä oon valmistunut täältä meidän YFIltä Jyväskylästä 2019 ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi ja sitten tuossa viime kesänä vielä yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Ja mun opintosuuntana eli entisenä pääaineena on ollut sosiologia. Ja sitten siinä rinnalla mä oon opiskellut henkilöstöjohtamista, kauppa- ja varallisuusoikeutta ja kestävän kehityksen opintoja. Mutta sitten semmoisia mun henkilökohtaisia intressejä ja intohimoja, minkä takia tässä hankkeessakin nyt työskentelen, niin on koulutuspolitiikka, edunvalvonta ja tämmöinen laaja-alainen, kestävä ja tasa-arvoisen koulutuspolitiikan kehittäminen. Sen lisäksi mut on voinut pongata Jyväskylä-Kopona, Fokuksen-Kopona, Hytkin-Hallopedina, koulutuspoliittisen valiokunnan PJ:nä. Sitten mä olin tutkimusavustajana YFIllä syksyllä 2020 ja projektitutkijana Hytkissä nyt. Eli tässä vähän sellaisia niin kuin formaaleja ansioita, mitä itselläni on. Nyt saat vaihtaa diaa. Mutta sitten, että minkälainen ihminen mä olen sen ulkopuolelta. Mä olen intohimoinen historiallisten asujen ompelija ja sen lisäksi mä pelaan säännöllisesti ja pelautan ystävilleni D&D:tä, jossa vedetään mun vetämissä maailmoissa tarinoita. Sen lisäksi mä oon ihan hyvä rullaluistelemaan ja hiihtämään. Ja verbaalisesti tai ihmisenä mä olen sellainen, joka ilmaisee kiintymystään usein ystäville verbaalisesti ja koen, että olen siinä, tai mä oon siinä monesti kehuttu, että mä olen hyvä sanomaan kivoja asioita mun ystävistä. Ja mä olen ekstrovertti kokoustaa työssä ja vapaa parhaiten muiden kanssa. Ja se syy, minkä takia mä oon listannut tähän näitä ei-formaaleja informaatioita itsestäni, on osoituksena siitä, että minkä tyyppistä osaamista minulta löytyy ja minkälaisen keinoin mä pystyn nimeämään sitä mun osaamistani. Ja tavallaan tämän tarkoituksena on haastaa sitä ajatusta, mitä meillä herkästi tulee, kun puhutaan osaamisesta akateemisessa kontekstissa tai ylipäätänsä opiskelijoiden osaamisesta, niin on se, että se asia, mitä sä tuot esille, on vain ainoastaan se, että no missä sä oot tullut harjoittelussa ja mitä kursseja sä oot käynyt ja ootko sä tehnyt sitä ja tätä ja ootko sä päässyt tonne töihin, kun itse koen, että ihan vaikka puhuttaisiin työelämäkontekstissa, niin näissä asioissa, mitä mä teen vapaaehtoisesti, ja mitkä edustaa sitten ehkä sitä niin kuin ei-formaalia osaa minusta, niin kertoo siitä mun kokonaisosaamisesta ihan yhtä paljon kuin myös ne formaalit, helpommin lueteltavat asiat. Vaihan vaan diaa. No sitten siitä, että mitä se osaaminen itsessään on. Osaaminen on semmoinen ehkä yleisesti jotenkin vakiintunut termi, millä kuvataan kaiken kaikkiaan, kuvataan noita niin kuin taitoja ja pätevyyksiä ja sitä asiantuntemusta, mitä myös äsken Päivi meille esitteli. Sillä on monta nimeä ja osaaminen on varmaan se, mihin tekin törmäätte kaikista eniten. Ja sitten sillä osaamisella tarkoitetaan myös opittua tietoa, sekä hiljaista että näkyvää, taitoja, kokemuksia, asenteita ja erilaisia verkostoja. Ja usein tämmöiset niin kuin ominaisuudeksi kuin käytännöllinen, formaali ja metakognitiivinen on niitä, mitkä näkyy ulospäin. Eli se, että minkälaisia vaikka kurssipätevyyksiä sinulla on, minkälaisissa työpaikoissa sinä olet ollut, minkälaisilla nimikkeillä tai minkälaisia vaikka tai sitten, no itse asiassa tuo metakognitiivinen on mulla väärässä kohdassa, mutta se ei haittaa, koska se menee enemmän tuonne näkymättömiin. Mutta että noilla käytännöllisellä ja formaalilla tarkoitetaan juurikin näitä tällaisia, mitkä ehkä helpoimmin on niitä, mitä meille tulee mieleen, kun puhutaan osaamisesta. Ja sitten niitä näkymättäviä on usein noin motiivit, minäkova, kuva ja yksinnolliset ominaisuudet, joihin myös tuo metakognitiivinen osaaminen, jolla tarkoitetaan usein vaikka niitä viisauden osa-alueita, mitä Päivi kuvasi. Ja sitä osaamista kertyy koko ajan ja moniulotteisesti. Se on sekä niitä, niin jälleen kerran, kursseja, mitä te olette käyneet, töitä, mitä te teette, konkreettisemmat harrastukset, mitä teillä on, mutta sen lisäksi sitä tulee vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, eli kaikenlaisissa tilanteissa, mihin te altisatte itteenne. Vähän vaan dia. Ja tässä on vielä vaan visualisoitu, että usein ihmisille jää ne sun tiedot, taidot ja se konkreettinen toiminta näkyviin, ja se, että minkälainen persoona ja minkälainen ihminen ja identiteetti siellä takana on, niin on sitä näkymätöntä osaa usein myös teille ehkä itsellenne. Mene vaan eteenpäin. Ja sitten tuolla tuon palkin alla lukee täällä läsnä oleville, että miksi sen osaamisen tunnistaminen on niin tärkeää. Ja se tärkeys tulee siinä, että me ihmiset, erityisesti ehkä täällä akatemiassa olevat opiskelijat, ollaan niin kuin harvinaisen sokeita sille, että mitä kaikkea me ollaan saatu aikaiseksi, mitä me osataan, minkälaisia asioita me oikeasti voitaisiin nimetä sellaisiksi, missä me ollaan hyvä. Ja tämä liittyy ihan sellaiseen psykologiseen ilmiön, että negaatioihin on ihan hirveän paljon helpompi takertua. Ne kiinnostaa ihmisiä paljon enemmän ja niihin on jotenkin paljon mukavampi jäädä vellomaan kuin siihen, että sä voisit rehellisesti myöntää itsellesi, että mä osaan tällaista ja mä oon hyvä tällaisissa asioissa. Ja tämähän me voidaan nähdä ihan esimerkiksi mediasta, että minkä takia meillä on vaikka negatiivisia otsikoita paljon enemmän kuin positiivisia, koska ne negatiiviset kiinnostaa. Ja toinen syy, minkä takia se osaamisen tunnistaminen on tärkeää, niin ehkä jotenkin huvitti seurata sitten sitä Mikon esitystä siitä, että tosiaan tästä jatkuvasti muuttuvasta ja kriittisestä ja erilaisia ominaisuuksia vaativasta yhteiskunnasta, jossa meidän pitää olla kykeneväisiä koko ajan seuraavaan käänteeseen, koko ajan meistä pitää saada enemmän. Ja tietysti siinä vaiheessa, jos ei meillä ole minkäänlaista yhteyttä siihen, että ketä me ollaan ja mitä me osataan, niin se aiheuttaa väistämättä kriisin. Ja erityisesti kun varmasti monet teistä edustaa tätä sukupolvea, jossa meillä vaaditaan koko ajan jatkuvasti enemmän. Tää puhutaan Ulrich Beckin termein tämmöisessä kriisiyhteiskunnasta, jossa koko ajan se on niinku todella voimakasta ja nopeaa se muutos ja meiltä koko ajan vaan odotetaan enemmän, niin se vaatii ihan uudella tavalla sitä yhteyttä meihin itseemme. Ja sen lisäksi siellä on mulla mainittuna myös tämä, mistä Päivi puhui, eli se resilienssi. Mä olen tässä jäsentänyt resilienssiä tuollaisen psyykkisen palautumiskyvyn kautta, ja siihen lukeutuu esimerkiksi se niin kuin joustavuus ja se stressinsietokyky. Ja se on erityisen tärkeää nimenomaan tämän kriisiyhteiskunnan ja erilaisten transitioiden aikakaudella, missä meille koko ajan toitotetaan sitä, että no te ette voi tietää, mihin te työllistytte. En mä nyt osaa sanoa, että minkälainen se tulevaisuuden työelämä on, eikä sitä oikein kukaan osaa sanoa. Ja tämä on niin kuin kerta toisensa jälkeen se, mikä toistuu ja mikä on varmaan aika arkipäivää monelle meistä. Ja sen takia se jää aika paljon niin kuin yhteisöjen ja yksilön vastuulle löytää niitä keinoja jotenkin toimia siinä muutoksessa ja toimia siinä kriisiyhteiskunnassa. Ja tämä resilienssin käsite ja resilienssin konsepti on ollut tämmöinen yksi aika iso tekijä, mitä on pyritty peilaamaan sit sellaisena niin kuin voimakeinona. Ja juurikin tässä näin, että se on se työelämätransition helpottuminen, eli puhutaan tämmöisestä myös personifioituvasta työelämästä, eli työelämän henkilökohtaistumista, mitä esimerkiksi asiantuntijatyö ihan eri tavalla tarkoittaa kuin tämmöinen rutiininomainen työ. Et sen sijaan, että me mennään työpaikalle ja me suoritetaan puhtaasti tiettyjä työtehtäviä, niin se on entistä enemmän osa meidän elämää, osa meidän identiteettiä ja sillä tavalla se työn merkityksellisyys ja se, että sä teet sellaista työtä, mikä on sulle itsellesi tärkeää ja itsellesi tuo jotenkin sellaisen riittosuuden tunteen, niin on paljon tyypillisempää ja ehkä semmoista tavoiteltavampaa, ja siihen pääseminen edellyttää sitä, että sinä ymmärrät, että mitä sinä haluat, mihin sinun taitotasoillasi pystyy etenemään tai mitä sinun täytyy tehdä, että sä pääset niihin työtehtäviin, mihin sinä haluat. Me vaan eteenpäin. Ja mä oon laittanut tähän tämmöisen niin kuin pysähdyskohdan, mikä on ehkä niin kuin perustuu sellaisiin omiin havaintoihin, eli että elämässä on harvinaisen helppoa tehdä asioita ymmärtämättä, mitä on tekemässä. Ja tämä on ollut itselleni jotenkin semmoinen aika havahduttava, että kun on tässä ehkä niin kuin vasta valmistumisen jälkeen oikeasti ruvennut miettimään, että hetkinen, että mitäs mä muuten osaankaan ja mitä mä oon oppinut. Ja se on ehkä jotenkin, tai niin kuin itse ymmärsin sen, että mä oon harrastanut paljon ja tehnyt paljon vapaaehtoistoimintaa ja opiskellut ja tehnyt töitä. Ja sitä on ollut kauhean helppo tehdä silleen, että mä en ole missään vaiheessa miettinyt, että mitä mä oikeasti teen. Miksi mä oon valinnut tehdä näitä asioita tai mitä se on oikeasti, että mitä mä olen saanut näistä irti. Ja tässä se oman osaamisen tunnistaminen, sen sekä kartutetun että tulevaisuudessa toivotun osaamisen niin kuin hahmottaminen itselleen on ihan äärimmäisen tärkeää. Mä sen takia suosittelen tämmöistä niin kuin pysähtymistä ihan kaikenlaisissa toiminnoissa, mitä te teette, koska se on hyvin rikastuttavaa, kun te otatte sen ajan ja ymmärrätte sen, että hei, nämä on niitä asioita, mitä mä tästä saan itselleni, tai että teenkö mä näitä asioita sen takia, että mä itse haluan tehdä niitä, vai koska mun on tällä hetkellä pakko. Ja sitten voi pysähtyä miettimään sitä, että mitä sitä pakosta voi saada. Mene vaan eteenpäin. No sitten, mä oon laittanut tämmöisen otsikon, että oman osaamisen tunnistaminen ja sanottaminen ei ole henkilöbrändäystä. Ja se syy, minkä takia mä oon halunnut nostaa tän esille, on se, että mä joskus ihan asiallisesti kyllä sain palautetta, kun mä puhuin tämmöisestä portfoliotyöskentelystä ja sitä oman osaamisen tunnistamisesta ja sanottamisesta. Ja ihan ymmärrettävästi meillä ehkä, kun puhutaan siitä, että no, että kerro mulle, mitä sä osaat, tai kerro, että minkälaisessa asiassa sä oot hyvä, niin me assosioidaan se herkästi tämmöiseen nimenomaan ihmisbrändeihin ja sellaisen, että sä markkinoit muille sitä, että hei, mä oon hyvä tässä ja sen takia sun täytyisi ottaa mut töihin tai tämän takia mulla on annettavaa tällä mun osaamisella sulle. Kun todellisuudessa mä näen, että se, mihin meidän kannattaisi keskittyä tässä oman osaamisen tunnistamisessa ja sanottamisessa, niin on se, että mitä te saatte siitä itselle, eikä niinkään se, että mitä se on sitten eteenpäin vaikka sinne työelämään. Koska niin kuin se Päivi ja Mikkokin tavallaan toi esille, niin ne työelämän ja asiantuntijuudenkin tavallaan ne vaatimukset muuttuu koko ajan, niin se, että se, jos te keskitytte vaan siihen, että miten minusta tulee paras mahdollinen toimija työelämän ja tämän tietyn työnantajan kannalta, niin sekin käy loppujen lopuksi aika hedelmättömäksi. Ja sen takia mä koen, että on jotenkin parempi keskittyä siihen, että se oman osaamisen sanottaminen ja tunnistaminen on identiteettityökalu, ja se on se keino tavallaan tehdä itse päästä käsiksi paremmin siihen, että kuka te olette ja minkälaisia asioita te teette elämässänne. Ja sitten mä oon kyllä laittanut tuonne, että toki sen voi tuotteista ja markkinoida. Mä en myöskään tässä nyt dumaa henkilöbrändäystä täysin, mutta mä jotenkin haluan tuoda sen esille, että se ei niin kuin, sillä ei puhtaasti tarkoiteta sitä, että no teidän täytyy nyt, kun te lähdette sitten miettimään teidän portfolioita tai mitä tahansa harjoitustehtäviä, itse arvioinneista, niin teidän ei tarvitse nyt sitten ruveta tekemään hienoja kotisivuja ja sitten sinne, että mitä minä voin antaa sinulle, vaan kääntäkää se mieluummin niin päin, että mitä te saatte siitä itse, kun te ymmärrätte paremmin sitä, että mitä te haluatte ja mitä te osaatte. Ja sen lisäksi se myös opettaa niistä omista rajoista. Et siinä vaiheessa, kun te olette tietoisia siitä, että ketä te olette ja mitä te osaatte ja minkälaisia attribuutteja teihin löytyy, niin teidän on helpompi myös oppia vetämään se raja siihen esimerkiksi työelämän kannalla. Kun juuri mainitsin tästä henkilöityvästä työelämästä, niin sitten se rajaa siihen, että kuinka paljon minä haluan antaa itsestäni ja omasta persoonastani ja omasta osaamistani tälle toiselle henkilölle. Ja se on mahdollista vaan siinä vaiheessa, kun te olette jotenkin itse sinut sen kanssa, että keitä te olette ja mitä se teidän, mitä kaikkia asioita te voisitte antaa potentiaalista itsestänne. Ja sitten toiseen, että muut eivät valitettavasti voi kertoa sinulle, mitä osaat parhaiten. Varmaan sille hetkittäin, ja jos tietysti vaikka mentäisiin sillä ajatuksella, että vaikka kurssiarvosanat kertoo puhtaasti sen, että oletko sinä hyvä tässä asiassa vai et, niin sitten sen voi ajatella näin, mutta todellisuudessa ei kukaan muu tunne sinua paremmin kuin sinä itse. Ja sitten toi, että se varmasti tuntuu epämiellyttävältä ja hankalalta aluksi, niin se tuntuu musta itsestäkin, mutta mä voin kertoa, että se ei se välttämättä muutu kauhean kivaksi, mutta siitä tulee helpompaa, mitä enemmän sitä on valmis tekemään. Me vaan, paljon meillä on aikaa, mä en näe sitä mistään. No niin. Joo. No sitten siitä epävarmuudesta ja että miten se sitten liittyy tähän kaikkeen. Ja epävarmuuden mä oon selittänyt tähän, että epävarmuus syntyy jatkuvasta omien kykyjen, osaamisen, tunteiden, toimintatapojen epäilystä. Ja usein tämä epäilys johtuu jostakin tämmöisestä ulkoisesta ärsykkeestä, esimerkiksi kriiseistä, siitä, että te luette sattumalta jostakin keskisuomalaisesta artikkelin, että yhteiskuntatieteilijät ei tule koskaan saamaan töitä. Syntyy kriisi, syntyy ajatus siitä, että kaikki mitä teen on turhaa, en osaa mitään, miksi olen täällä. Ja varsinkin tämmöinen epävarmuus konseptina on valitettavan semmoinen itseriittoisa, että se ruokkii itseään hyvin helposti sillä negaatiolla. Taas palataan siihen, että negaatio on tosi kiva ja tosi helppo takertua, jolloin se sitten pahimmillaan johtaa tämmöiseen jopa niin kuin halvaannuttamaan tilaan. Osa teistä voi tunnistaa, itse tunnistan ainakin, että semmoisina hetkinä, kun on sattunut, on joku pienempi kriisi itsellä tai joku pelottava vierastransitio, niin että kuinka helposti tavallaan se halvaannuttaa ja johtaa siihen, että ei halua toimia tai ei kykene toimimaan itselleen edullisella tavalla. Ja tämän epävarmuuden sietäminen ja sen oppiminen ja sen kanssa eläminen on niitä asioita, mitkä vaan on vähän niin kuin välttämättömiä ja semmoisia erittäin elintärkeitä tässä niin kuin ajassa ja elämässä jaksamiseen. Ne kriisit on joskus täysin väistämättömiä ja itsestään riippumattomia, jolloin se on teissä itsessänne se kyky tavallaan päästä niistä eteenpäin, päästä tavallaan siitä pisteestä, että se ei muutu sinne halvaannuttavaan, vaan se ehkä dippaa siinä vähän epävarmuuden rajapinnalla, jonka jälkeen te löydätte itsestänne sitä resilienssiä ja niiden oman yhteyden, oman identiteettinsä ja oman osaamisensa kautta ja pääsette siitä sitten jatkamaan niin sanotusti. Ja se, että se ajoittainen haparointi ja epävarmuus ei ole vaarallista, se kuuluu elämään. Mä just tuossa ennen tätä esitystä sanoin, että tosi kiva tulla puhumaan osaamisesta ja sen tunnistamisesta, kun itse esimerkiksi kärsin tosi, tosi pahasta huijarisyndroomasta ja joka toinen päivä mulla on mä olen sitä mieltä, että mä en osaa mitään. Ja sitten toisina päivinä taas pystyn olemaan vähän arveliaampi itselleni. Sitten vaan. Ja tässä nyt mä oon koonnut tämmöisiä tyypillisiä keloja, mitä se epävarma mieli teille saattaa ruokkia. Voin kertoa, että olen käynyt näistä varmaan jokaisen itse tässä esimerkiksi oman opintopolkuni aikana läpi. Teidän saattaa näyttää erilaiselta tai sitten te olette niin onnellisessa tilanteessa, että ette tunnista näistä mitään. Ja siinä vaiheessa olen hyvin kateellinen teille. Mutta nämä on niin kuin tavallaan just niitä ärsykkeitä ja niitä kriisejä, mitä teille sekä ne ulkoiset tahot, että se alituisen kriittinen mieli, mikä on aika paljon just tämmöisen kilpailuyhteiskunnan ja sellaisen kriisiyhteiskunnan tuotosta, niin yrittää syöttää teille. Ja sitten se oman osaamisen tunnistaminen ja sellaisen itsevarmuudenkin löytäminen ja resilienssi, niin auttaa teitä tavallaan, että ne jää vaan siihen ajatuksen tasolle ja niistä pääsee yli. Ne vaan eteenpäin. No, tässä mä nyt olen vielä vähän visualistoitunutta prosessia, eli tämän, siis todellisuudessahan tämä mikään ei ole näin mustavalkoista. Mähän voin sanoa, että tämä on niin kuin ratkaisu kaikkeen, ja kunhan te opitte sitten olemaan, kertomaan muille, että missä te olette hyviä ja mitä te osaatte, niin sitten se on, että teillä ei ole ikinä mitään, että sitten se on vaan niin kuin sitten teillä on resilienssi ja sitten pääsette eteenpäin ja mikään ei enää voi horjuttaa teitä, että eihän se niin kuin todellisuudessa mene tälleen kohdasta toiseen, mutta tämä on, nyt puhutaan ideaalimalleista ja sitten siitä siihen, että mikä on todellista, niin tämä nyt kuvastaa semmoista oman osaamisen tunnistamisen ja sanottamisen ideaalimallia, erityisesti sen kannalta, että miten se kehittää sitä resilienssiä ja minkälaisia hyötyjä siitä saa sen epävarmuuden torjumiseen. No sitten mä oon vaan kasannut tähän teille, kun aina puhutaan sitä, että konkretia on asia, mitä meidän opiskelijat kaipaa, että meillä on tosi paljon semmoisia kauniita sananparsia ja semmoisia korulauseita, millä hyvin ympäripyöreästi pyritään kuvaamaan sitä, että mitä me voidaan tehdä ja millä tavoin ilmiöt näyttäytyy, niin mä oon sitten tässä tietoisesti vähän yrittänyt koota teille, että minkälaista lähtökohdista sitä omaa osaamista sitten voi tarkastella, torjua epävarmuutta ja kehittää sitä resilienssiä. Mä oon tähän laittanut ton itsensä kanssa käytävän dialogin, eli sen, että te nyt hyvin haavoittuvasti, hyvin avoimesti käytte itsenne kanssa, pysähdytte ja otatte sitä aikaa siihen, että hei, kuka mä olen, mitä mä osaan, minkälaisia asioita mä haluan tehdä. Ja koska se ei todellakaan ole niin helppoa, koska niin kuin, oliko Minna, joka kysymyksessään esitti, että semmoinen kritiikki on meille tosi helppoa, mutta se, että me joskus oltaisiin armeliaita itsellemme ja myönnettäisiin, että missä me ollaan hyviä, niin on vaikeaa. Ja varsinkin semmoisten positiivisten asioiden sanominen ääneen on tosi vaikeaa, niin sen takia mä oon laittanut tuonne ihan suoraan, että jos ei itsellä ole jotain niitä sanoja, millä sitä kuvata, niin sitten voi mennä tuommoisten ihan kuule erilaisten persoonallisuustestien ja horoskooppien kautta sitten ehkä semmoiseen vähän akateemisempaan materiaaliin, missä sitten kaivataan ehkä vähän enemmän sellaista jopa terveellistä kritiikkiä. Mutta ihan semmoisesta niin kuin positiivisesta, olet tänään parhaimmillasi auringonvalossa, lähtökohtaisesti. Ja sitten tuolla on myös sitä itsensä kehittämisestä, mistä Päivi mainitsi, konkreettisesta asioiden tallentamisesta. Tämä on mulle itselleni esimerkiksi semmoinen todella tärkeä, että siinä vaiheessa, kun mun mieleni on sitä mieltä, että mä en ole tehnyt mitään, mä en ole saanut yhtään mitään aikaiseksi, mä en oikeastaan osaa mitään sellaista, mikä on jotenkin yhteiskunnallisesti merkittävää, niin mä oon järjestelmällisesti yrittänyt laittaa talteen esimerkiksi projekteja, mihin mä oon osallistunut, erilaisia esseitä, mitä mä oon tehnyt, että mulla on jotain konkreettista, kättä pidempää, jota mä voin sitten tarkastella niinä hetkinä, kun semmoinen mun oma itseni rauhoittelukyky ei riitä, vaan mä tarviin jotain, joka näyttää mulle, että hei, sä oot tehnyt tällaisia asioita. Että on ihan ok, että sä oot välillä myös ylpeä siitä, mitä sä oot saanut aikaiseksi. Sitten myös toi, mitä Päivikin sanoi, eli että muilta saatu palaute, kehukaa toisianne, tukekaa toisianne, sanokaa toisille ne mukavia asioita. Se on varmaan monille, no ei voi yleistää, mutta kuitenkin on joissakin konteksteissa semmoinen muista positiivisesti puhuminen on paljon helpompaa kuin itsestään positiivisesti puhuminen. Ja usein se myös muilta saatu kehu tai palaute koskettaa ja on jotenkin helpompi ottaa sisään kuin se, mikä sitten on itsestään lähtöistä. Ja sitten toi tommonen niinku terveellinen ja kohtuullinen ajanhermolla pysyminen, että et, ei ehkä kannata täysin koko ajan upottaa itseään sinne, että no, että miltä mun työmarkkinat näyttää nyt tänään tai miltä ne näyttää vuoden päästä, mutta että on jonkunnäköinen ymmärrys siitä kuitenkin, että mitä se työelämä on. Vaikka se nyt Mikko meidän paljastikin, että kukaan ei oikeastaan tiedä, että minkälaista se on tai mitä se on varsinkaan tulevaisuudessa. Mene vaan eteenpäin. Ja sitten ehkä niin kuin koko puheenvuoron semmoisena toiveena, tavoitteena oli jotenkin, tai mitä mä itse toivon, että kun te katsotte näitä kahta kysymystä ja kysytte ne itseltänne, niin ei välttämättä se, että te osaatte välittömästi vastata näihin, mutta se, että ne ei tuntuisi niin pelottavalta. Että se, että te voitte katsoa niitä sillä lähtökohdalla, että nämä on jotain, mistä on mulle apua ja minkä on tarkoitus auttaa mua, eikä näiden ole tarkoitus olla haaste mua kohtaan, että miksi sä kyselet, että missä mä oon hyvä. En mä tiedä, missä mä oon hyvä. Miksi mun pitäisi tietää, missä mä oon hyvä. Joo. Laita vaan seuraava. Jee, yeah. Toivottavasti olemme ajalla.
Kiitos. Kiitos Emilia. Tosi. Tämä oli varmaan nyt tämä kannustava puheenvuoro, mikä tähän tarvittiin meidän vanhojen järjen perään, niin palauduttiin jalat maanpinnalle ihan täysin. No tästä tuli kyllä mun mielestä aika kivasti nyt täydennettiin tätä päivän tota antia, että me lähdettiin tuolta Sitran tota taivaallisista näkökulmista tuonne kasvatustieteen ja KTLn tota syvään tutkimustietoon tästä osaamisen sanottamisesta, ja nyt tultiin sitten siihen, että mitä opiskelijat ajattelee sitä ja miten opiskelija itse ajattelee, kun esittelee opiskelijoiden ajatuksia, mitä Kaari oli mun mielestä aika tota kiva, ja mä ainakin itse tavallaan niin kuin opiskelijana inspiroidun tästä tosi paljon tästä viimeisestä esityksestä. Sen takia mulla on siis perjantai-loppu omien opiskelijoiden, kumo-opiskelijoiden kanssa. Meillä on siis maisteriopintojen kupeessa kurssi, missä pakotetaan opiskelijat miettimään omaa osaamistaan. Me rakennetaan CV:t ja noi portfoliot ja tavallaan niin kuin nämä keskustelut ja kysymykset, mitä sä tuossa nyt esiin nostit, niin nousi kyllä, tai nousee joka ikinen vuosi aika lailla samassa muodossa sieltä esiin, että se huoli tai semmoinen niin kuin epävarmuus ja oikeastaan se, että ei niin kuin huomaa sitä omaa hyvyyttään, niin se on semmoinen niin kuin yleinen teema jotenkin, mikä yhdistää tai se. Ja se niin kuin ehkä, mikä tuossa Tynjälän päivin loppupuheenvuorossa tulikin, on se ohjauksen tarve. Että sehän on se merkittävä asia täällä yliopiston maailmassa varsinkin, mitä tarvittaisiin. Että opiskelijathan osaa todella paljon kaikkea. Se on vaan silleen sitä piilevää, hyvin arkista, mikä pitäisi tunnistaa. Ja tota, meillä opettajilla on aika huonot välineet keskimäärin siihen kannustustyöhön ja näin. Että mä en tiedä, mitä sä ajattelet niin kuin tästä näkökulmasta, tästä omaa osaamisen tunnistamisesta ja sanottamisesta. Ja oikeastaan tämä portfolioasia mulla on tässä sitten alkaa sille agendalla, että mä nyt olen vähän pakottanut, kun mä opiskelijat tekevät sen portfolion. Että se ei varmaan kaikillakaan ihan mieluisaa hommaa ole ollut, mutta mä olen sille ajatellut, että se on niin kuin se väline, mitä kautta sä joudut sanottaa ne asiat. Ja sitten kun sitä tuossa nyt puoli vuotta tekee, niin yllättää sitä, meidän opiskelijat ainakin niin kuin osaa vaikka mitään. Tämä on ainakin ollut tosi ylpeä niin kuin opiskelijoista, sit kun ne tuotokset on paperille tai nettiin tai pedanettiin tai jonnekin muualle saatettu. Tämä oli nyt vähän tämmöinen kavahölinä, mutta ole hyvä.
Mä ajattelin, että sulla kysyt. Mitä mä nyt poimin tuosta sun, niin mitä mä itsekin tässä vielä reflektoin jotenkin tästä mun esityksestä, niin tämähän on jotenkin semmoista niin kuin puhtaasti yksilön vastuuta korostavaa, ja en tiedä, itse allekirjoitanko täysin kuitenkaan sitä, että meidän pitäisi itse olla koko ajan vastuussa siitä, että me tunnistetaan sitä omaa osaamista, ja me ollaan yksin vastuussa siitä, että koetaanko me olevamme hyviä. Mulla oli siellä niin kuin niissä konkreettisina keinoina, että millä sitä osaamista voi lähteä tunnistamaan ja aloittaa sitä prosessia, niin on nimenomaan ne mentorikeskustelut. Ja kyllä mä koen, että silloin kun puhutaan vaikka formaalista osaamisesta ja sen kehittämisestä, niin kyllä ne ohjaajat on avainasemassa siihen, koska kuitenkin usein ne subjektit, mitä siihen käsitellään, niin on semmoisia, että tavallaan tarvitaan se lainausmerkeissä ylhäältä tuleva viesti siitä, että onko saavuttanut jotain aspekteja ja onko tavallaan ainakin niin kuin niiden formaalien kriteerien puitteissa oppinut vaikka kriittistä ajattelua tai sisällön analyysiä. Ja ylipäätänsä siinä vaiheessa, jos sä itse olet vaan niin jumissa sen oman niin kuin tämmöisen armeliaisuuden ja oman osaamisen tunnistamisessa, niin kyllä ne ohjaajat on todella isossa avainasemassa, koska erityisesti sen lisäksi, että mä korostin nimenomaan sitä vertaisten palautetta, niin kyllä tämmöisellä niin kuin jotenkin mentoritason tai niin kuin hierarkkisesti tuleva kehu tai niin kuin palaute, niin sillä on tosi paljon vaikutusta siihen, että se voi avata niitä prosesseja, että sä pystyt lähteä käsittelemään sitä sen jälkeen itsenäisesti sitä, että hei, joku, inhoon, että sanoo minua ylempänä oleva, mutta joku ekspertti vaikka sitten ilmaisi, että mulla on osaamista tästä alalta, niin kyllä se varmaan siinä tapauksessa täytyy pitää paikkaansa. En mä tiedä, toivottavasti tämä nyt vastasi tähän kysymykseen.
Joo, vastasi. Joo, mä tässä pohdin tuohon täydennystä siihen, niin kuin juuri toit esille tuossa, että niin kuin muiden antama palaute on sitten myöskin hyödyllistä tämän niin kuin yksilöllisen työn lisäksi. Ja sä tuossa mainitsit, että muut eivät voi kertoa sulle, että mitä osaat parhaiten. No siis se on totta tietyssä kontekstissa kyllä, mutta mä mietin tämmöistä toista mielipidettä, että niin kuin jos mä oon jonkun tyypin hyvä ystävä, niin mä tunnistan hänessä niin kuin sen kyvyt. Ja mulla on ollut sellaisia kavereita, jotka on hirveän taitavia, mutta ne itse tajua sitä. Ja he ei välttämättä sen formaalin niin kuin järjestelmän kautta kykene niin kuin saamaan semmoista feedbackia, mitä joku läheinen ihminen pystyy antamaan. Ja sitä mä kommentoisin tässä, että jos teillä tosiaan on semmoisia kavereita, joilla on kykyjä, niin teidän pitäisi niin kuin toimia näissä informaaleissa keskusteluissa niin kuin semmoisena tukevana toimijana. Ne ei niin kuin valitettavasti opettajilla ja muilla tämmöisillä henkilöillä on rajattu määrä aikaa antaa sitten feedbackia. Tietysti se formaali feedback on hirveän tärkeää, mutta niin kuin mä haluaisin korostaa, että just tämä tämmöinen jonkun tietyn ihmisen tunteminen, niin se juuri auttaa sitä, että ymmärretään enemmän, että mitä hän osaa ja niin kuin miten voi niin kuin kommunikoida hänelle sitä, että hän osaa sen asian tosi hyvin. Joo, kiitos.
Kiitos. Lyhyt vastaus on, olen täysin samaa mieltä kanssasi ja mietin itse sitä, kun kirjoitin sen siihen. Ehkä se tavallaan ajatus, mikä mulla oli siinä taustalla, että mitä mä mietin, niin on se, että usein kuitenkin se palaute, mitä me saadaan muilta, niin ei tavallaan ole se, tai se on se niin kuin tavallaan alkukipinä siihen, että me pystytään aloittaa olemaan armeliaampia itsellemme, mutta se tavallaan surullista kyllä, niin aika paljon niistä toiminnoista on meidän oman psyykemme takana. Et kyllä se niin kuin, et siinä vaiheessa, kun sä olet riittävän solmussa, niin se, vaikka se tulisi se positiivinen palaute ulkopuolelta, niin se, että sä pystyt itse pääsemään siihen pisteeseen ja itse hyväksymään sen, että mä olen tässä hyvä, niin on se niin kuin tavallaan kriittinen loksahdus siihen, että sä pystyt siirtymään niihin muihin toimintoihin. Ja siis usein se onkin se muilta saatu positiivinen palaute mahdollistaa sen, että sinä itse pääset eteenpäin siinä prosessissa, että sä ymmärrät, mitä sä osaat. Toivottavasti oli taas jotenkin kattavasti vastattu. Kiitoksia ihan sairaasti, että pääsin puhumaan teille. Yeah.